Mwani mwana omvela konse kumumuli ku programino ya tisantule Bible ya mtingo patali pomwelero. Takumananso kwa inamene takati mozi ma programu otsatira awa kapita mbuyomu. Lero pomwe mbale Osman Chiramanda kale utsogolera kusantula. Nyimbo ya Solomo chapter 2 kuyambira pa verse 4. Nyimbo ya Solomo chapter 2 kuyambira verse 4. Kodi mudadzika bwanji ndi programu iyi. Kodi mbale Osman Chiramanda akudalitsani bwanji. Tidziwiseni kumakera mwendi upatseni kumathero kwa programu iyi.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Telelero titsogozedwa ndi mawu ya pa Yeremia 31 verse 3 amene akuti, "Inde ndakukonda iwe ndi chikondi chosatha, chifukwa chake ndakukoka iwe ndi kukukomera mtima." Tsono mu programu yata tinali kukambirana pa nyimbo ya Solomo chapter 2 verse 1.7. Pamene timaona kuti Yesu Kristu ndiye duwa la ku Saloni, nyumba ya madyerero, komanso tinaona za chizindikiro cha chikondi. Ndipo lero pamene tipitiliza nyimbo ya Solomo chapter 2, tiyamba kusanthula verse 4 mpaka 11, momwe tikambirane za kudwala ndi chikondi. Mau ya wokondedwa ndi kubwerera kwa ankwati ndi chimwemwe. Verse 4. Anandifikitsa ku nyumba ya vinyo, mbendera yake yondi zolimira inali chikondi. Ndimeyi ikunena za mwana wankazi wa ku Sulami, amene anamukonda mbusa, pambuyo pake anamutenga ndi kumulowetsa ku nyumba ya chifumu ku Yerusalemu. Tsono mu ndimeyi ino akumutenga mwana wankazi ku nyumba ya madyerero. Ndiye nyumba imene ndi momwe tipezemo chithunzi cha mpingo, umene ndi mkwatibwi wa Kristu. Chithunzi chimenechi chikuonetsanso ubale umene uli pakati pa Kristu ndi wokhulupirira pa iye yekha. Ndiye pamene akunena kuti anandifikitsa ku nyumba ya vinyo, zikuonetsa chithunzi cha phwando la ukwati lomaliza, limene ndi phwando la ukwati la mwana wankhosa. Kunena kuti inu ndine, tikakhala nawo pa phwando limeneli mwachisomo cha Mulungu. Ndiye mkwatibwi uyu akunena kuti anamugira dzanja na amufikitsa kwa Mulungu monga Atate. Tsono Paulo pa Efeso 2 verse 18 adanenaso mawu akuti, kuti mwa iye ife tonse awiri tilinawo malowedwe athu kwa Atate mwanzi mumodzi, kutanthauza kuti popanda Kristu inu ndine, tikanakhala wopanda mwawi wofika kwa Atate. Ndiye akunena kuti iye analowa mnyumba ya madyerero ndi mbendera ya chikondi, osati kuti anapambana ayi. Mwanjira ina akunena kuti wokhulupirira amapambana kudzera mwa Kristu. Paulo pa 2 Korinto 2 verse 14 akunena mawu kuti, koma ayamikike Mulungu amene anatitsogolera mchigonjetso mwa Kristu na aveketsa fungo la chidziwitso chake mwa ife pamalo ponse. Ndipo Yesaya 11 verse 12 akunena kuti, ndipo iye adzayimika mbendera ya mitundu, ndipo adzasonkhanitsa oyingitsidwa a Israeli na amema obalalika a Yuda kuchokera ku madera anayi a dziko lapansi. Mawu onsewa akunenetsa kuti mawu autenga wabwino ndiwo mbendera pamene panalembedwa mawu akuti chikondi, chikondi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani pano ikunena kuti mbendera imeneyi ikulukabe pa inu ndine. Ndiye tikunena kuti pa mbendera ya asilikali a Roma panalembedwa mawu achigonjetso. Telelero lino mwana wa Mulungu akupitabe ku nkhondo. Taonani kuti pali nkhondo masiku ano, makamaka ya miyoyo yathu. Mwachisoni kuti masiku ano pala anthu ambiri amene sakuvomerabe kumenya nkhondo imene. Kutanthauza kuti anthu otere alibe chidwi chofuna kutumikira Mulungu. Koma muyenera kudziwa kuti nkhondo iyi si yanu ayi, ndipo mbendera yokutsogozani inu yalembedwa kale mawu achigonjetso. Tsono ndifuna muoneso kuti mbendera ndiyo chizindikiro cha chitetezo. Pamene Ambuye wathu Yesu Kristu pa Mateyu 3 verse 17 anadza dziko lino lapansi, Mulungu ananena mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga okondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Kutanthauza kuti, Mulungu anayimika mbendera pa Yesu Kristu kotero kuti adani wake wa Yesuyo sanamukhudze kufikira nthawi yake itakwana. Kunena kuti Kristu anatitizedwa mpaka nthawi itakwana, ndipo pamene anamutenga ndi kumpachika pa mtanda. Nkhani iyi ndiyochititsa chidwi okondedwa, ndipo sitingathe kuyimvetsa popeza inachitika mwankhanza. Taonani pamene nthawi inakwana, pa Matthew 27 verse 46, Ambuye Yesu analira, Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranjine? Ndiye ndi mawu awa, adani wa Kristu anayesa kuti Mulungu anamusiya Kristuyo, kotero kuti amaganiza kuti akhoza kuchita naye monga mwachifuniro chawo. Tena ndi chifukwa chake anamunyoza, anamupanda, komanso anamuthira malofu. Ndiye anali kumunyodola kuti popeza anakhulupira Mulungu adzamulanditse, pakuti ndiye mwana wa Mulunguyo. Komabe tikuona kuti Mulungu anakondwera naye, kotero kuti anamuukitsa kwa akufa, namchotsa kuifa. Haleluya! Telerero lino mbendela yachipulumutso ndi yomweswa ili mbendela yachitetezo, ili pamutu pa anthu onse okhulupira Kristuyo. Ichi ndi chimene Paulo pa Filipi 4 verse 7 anatsindika kunena kuti, ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse udzasunga mitima yanu ndi maganizo anu mwa Kristu Yesu, kutsimikiza kuti Mulungu adzateteza inu ndi ine. Ndiye chomaliza pandimeyi tikupeza kuti mbendela ndiye chilolezo cholowera usilikali wa Kristu. Tale tamvani Aroma 12 verse 1 pali mawu akuti, chifukwa chake ndikupemphani inu abale, mwa zifundo za Mulungu, kuti mupereke matupi wanu nsembe ya moyo yopatuluka yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu koyenera. Kunena kuti usilikali uwu ndiwo usilikali wodzipereka, osati wolipidwa ayi. Ichi ndi chifukwa chake pa Yohane 14 verse 15 Ambuye Yesu akunena kuti, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Tsomwine mwafusa kale kuti, nanga ngati munthu wina arapanda kumukonda Yesuyo, chikhoza kuoneka nchani? Yankho likunena kuti, ayenera kuti asalowe usilikaliwo, chifukwa ndi usilikali wodzipereka, kunena kuti ndi usilikali wa voluntary, kapena wa uvolontiya, popeza mbendera yake yalembedwa chikondi. Kodi inu mumamukonda Kristu? Ngati yankho lanu likuti inde, ndiye kuti munalowa usilikali wakewo. Verse 5, mundilimbikitse ndi mphesa zowuma, munditonthoze mtima ndi maula, pakuti ndadwala ndi chikondi. Ndime ino ikuonetsa chikondi chachikulu chomwe mkwatibwe anali nacho pa mkwati wake, amene ali Yesu Kristu. Kunena kuti tsopano chikondi cha pa Kristu chamulowelela mkwatibweyu mthupi lake lonse, kotero kuti alibe somphamvu. Tiletamvani pa Masalimu 119 verse 81 akunena kuti, moyo wanga unakomoka ndi kukhumba chipulumutso chanu, ndinayembekezera mawu anu. Haleluya! Nkhani iyi ikuonetsa kuti mkwati anali atachoka, kotero kuti wokondedwa wake anali ndi chisoni pakuyembekezera kubweraso kwake. Ndiye akunenetsa kuti wadwala nacho chikondi chapamkwati wakeyo. Azanga, ndikwabwino kotani kuti moyo wanu lero uzikhazikika mdzikono lapansi? Kunena kuti palipindulanji kuti moyo wanu ukhazikike pa dziko lino? Verse 6, dzanja lake la mazere anditsamilitse kumutu, dzanja lake la manja ndikundifungatira. Tsono ndimeno ikupereka chilimbikitso chifukwa chakudwala ndi chikondi. Paja mu verse 5 taona kuti wokondedwa wamkwatibwiyu anali atachoka, ndipo mkwatibwi anali kudwala chifukwa cha chikondi chomwe anali nacho pa iyeyo, kunena kuti pa mkwati wakeyo. Tere pano tikuona kuti kukoma kwa chisomo cha Mulungu kukuonekera nthawi ya kudwala kwake. Ndiye taonani pano tikuphunzira kuti ngakhale Mulungu wathu sitimuona ndi maso athu, koma tiyenera kukhala ndi chitsimikizo chakuti ndiye thandizo lathu nthawi ya sautso lathu. Taonani chimene chikuchitika ndi chakuti pofuna kuti chikondi cha mtima wake chipitilire, wokondedwa akuyika dzanja lake la mazele kumutu kwanga kuti likhale pilo. Taonani Davide nthawi ina analowa mnyengo ngati yomweyi, ndipo pa Masalimo 63 verse 8 ananena mawu akuti, moyo wanga uwumilira Inu, dzanja lanu lamanja lindigwiriziza. Haleluya. Ndipo pa Deuteronomy chapter 33 verse 27 tikupeza mawu akuti, Mulungu amene ndi wamuyaya ndiye mokhaliramo mwako ndi pasipo pali manja wosatha, ndipo aingitsa mdani pamaso pako. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi ikunena kuti palibe amene angakwatule wokhulupirira mdzanja la Khristu. Tetamvani Yohane 10 verse 28 mpaka 30, Ambuye Yesu akutsimikiza kuti, ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzawonongeka kunthawi yonse, ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi onse, ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate. Ine ndi Atate ndife amodzi. Haleluya. Ndiye tikuphunzira kuti wokhulupirira wonse ali mdzanja la Mulungu, amene agwiriziza mutu umene ukupwetekedwawo ndi kupereka chilimbikitso chifukwa cha chikondi chake chosakayikitsacho, kunena kuti Inu ndine ngati wokhulupirira. Tikupeza mphamvu ndi mpumulo kuchoka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kutsindika kunena kuti Ambuye Yesu Khristu ndiye ali wokwanira kutiteteza ife kumayesero osiyanasiyana pasipa. Mwanjira ina tikunena kuti mpingo wa Mulungu uli pansi pa chikondi ndi chitetezo cha Khristu. Verse 7, ndikulumbirirani wana wakazi inu wa ku Yerusalemu, pali mphoyo ndi swala zakuthengo, kuti musautse ngakhale kugalamutsa chikondi mpaka chikafuna mwini. Pano pali nkhani yakuti wana wakazi aku Yerusalemu akulangizidwa kuti ayenera kuchita mwanzelu ndi chikondi chawo pa mkwati wawo. Mwanjira ina Solomoni akunena kuti iwowa ayenera kuyenda monyang'ama, monga momwe mlenje amayendera kuthengo pamene akusaka kapena kuzembera mphoyo ndi swala zakuthengoko. Kutanthauza kuti wokhulupirira ayenera kutenga udindo woteteza chikondi cha Khristu pa iye mwini, kuti angamvetse chisoni mzimu woyera. Taonani Ezekiel chapter 16 verse 43 akunena mawu akuti, popeza sunakumbukira masiku a ubwana wako, koma wandivuta nazo zonsezi, chifukwa chake taona inenso ndidzakubwezera njira yako pamutu pako atambuye Yehova, ndipo sudzachita choyipa ichi chowonjezerapo pa zonyasa zako zonse. Komanso Paulo pa Efeso 4 verse 30 akutsindika mawu amenewa pamene akuti, ndipo musavetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la maomboledwe. Haleluya. Azanga, ndifuna kutsindika ndifunso lakuti, kodi chimene chingasautse kapena kugalamutsa chikondi ndi chiyani? Yankho likuti uchimo. Basi kutsindika kunena kuti kusunga uchimo mmoyo wanu ndi kuchoka pamaso pa Mulungu ndiko kumene kungasautse kapena kuchotsa chikondi cha Mulungu pa inu. Tsono kusunga uchimo ndi kuchoka pamaso pa Mulungu zikutanthauza kuti munthu sakukhutitsidwa ndi Mulungu, kotero kuti amakafuna mtendere, amakafuna mpumulo, kuzinthu zina zake. Koma pamene inu ndine, tikuritsidwa naye Yesuyo, iyeyo, adzakhutitsidwa ndi ife. Haleluya. Verse 8. Mau awokondedwa wanga mnyamatayo, taona, adza, ali kulumpha mmapili, ali kujidimuka pa zitunda. Poyamba, tientive mau yambu ya Yesu Kristu pa Yohane 10 verse 27 pana 28. Pamena anane na kuti, kosa zanga, ziva mau wanga, ndipo ine, ndizi zindikira, ndipo zinditsata ine. Ndipo ine, ndizi patsa moyo wosata. Ndipo sizi zaonongeka kunthawi yonse. Ndipo palibe munthu adzezi kwatula mdzanja langa. Tsono pa mau amenewa, ndifuna muganizire za kubwelaso kwa Ambuye Yesu Kristu pa tsiku la mkwatulo. Ili ndilo tsiku lomwe adzatenga mpingo kuchotsa dziko lino lapansi. Ndiye pamene tinena za mpingo, tikunena za wanthu amene anava za ifa ndi za kuuka kwa Kristu. Ndipo kuti iwo anamkhulupirira Kristuyo ndi kukopeka naye napereka moyo wawo kwa iye kuti aulamulire. Tsono nkhani kuti wonse wokhulupirira iye lero lino amamva mawu ake a Kristuyo, kotero kuti pamene Kristu akubweranso kudzatenga mpingo wakewo, wokhulupirira adzazindikira mawu akewo. Kutanthauza kuti nkhosa zimava mawu ya mʼbusa wawo. Mwa njira ine ndikutsindika kunena kuti mpingo umadziwa mawu a wokondedwa wake. Mawu amenewa amadziwika bwino ndi wokhulupirira wonse, chifukwa ndiwo mawu amphamvu, ndiwo mawu aulamuliro umene uli mʼmenemu mkati mwakemo. Tsono ichi ndi chimene chinasangalatsa kwambiri mkwatibwe, kuva mawu ya wokondedwa wake kuti akubwera. Kodi ino, ngati mkwatibwe, mumakondwera ndi mawu a wokondedwa wanu pamene akunena kuti akubwera? Kodi mudzawazindikira mawu a wokondedwa wanu, kunena kuti mudzazindikira mawu a Kristu pamene akubweranso? Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mumadziwa inu kuti pamene Ambuye Yesu Kristu akubwera kudzatenga mpingo wake mdziko lino, akubwerayo ndiye mwiniyo? Tine tamvani Paulo pa 1 Thessalonica 4 verse 16 pana 17 akunena kuti, pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwiniyekha ndi mfuwu, ndi mawu a angelo wankulu, ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Pamenepo ife wokhala ndi moyo wotsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi mmitambo kukakumana ndi Ambuye mumlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Haleluya. Tsono ichi ndicho chithunzi cha mkwatulo. Pamene mkwatibwe kunena mpingo, hakunena kuti mawu a wokondedwa wanga mnyamatayo, taona, adza. Ndiye pamene tikubva mawu akubwera kwa Ambuye pa tsiku la mkwatulo, ndifuna tisiyanitse wokondedwa ndi nkhani yomwe imakambidwa ya kubwera kwake pa tsiku lomwe iye adza kudzalamulira dziko lapansi. Kusiyana ndi kwakuti pa tsiku la mkwatulo wokhulupirira wonse adzamva mawu ake. Ndiye pamene akudzalamulira kudzakhala kuona ndi maso ose tikumva. Tili ndi umboni pa Matei 24 verse like la 30, pamene mawu akutsindika kunena kuti, ndipo pomwepo padzaoneka mtambo chizindikiro cha mwana wa munthu, ndipo mitundu yonse ya padziko lapansi idzadziguguda pa chifuwa, nidzapenya mwana wa munthu ali mkudza pa mitambo yakumwamba ndi mphamvu ndi umulemelero waukulu. Wokondedwa, kumene kundiye kusiyana kwa kukulu. Verse 9. Wokondedwa wanga akunga mphoyo, pena mwana wa mbawala, taona, aima patselu pa koma pathu, apenyera pa zenela, na asuzumira pa made. Iyi ndi nkhani yakuti Ambuye wathu Yesu Khristu akubweranso mokondwera ndi mofulumira monga mphoyo kapena mwana wambawala amene akulumpha mmapiri. Ndiye chithunzi chomwe tikuchiona pano ndi chakuti pamene mkwati akulumpha mmapiri, nthawi yomweyo akuthyola malinga kapena kuti akuthyola makoma amene ali mnjira yake, kunena kuti Khristu akuthyola zovuta ndi zotsamwitsa zonse zomwe zimadza ndi mphamvu ya mdierekezi, kutanthauza kuti kutchinga kapena kutsutsa kwina kulikonse kumene kungakhalepo, Khristu adzathyola kuwombola mpingo wake. Haleluya! Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani pano ikutsindika kunena kuti ngakhale anthu ena akhoza kumanena kuti abwera liti nena Khristuyo malinga ndi masautso omwe iwo akukumana nawo, koma tiyenera kudziwa kuti Khristu akubwera msanga ndithu. Tsono vuto ndi lakuti pali koma lomwe ndilosakhulupirira kuti ife litichinge kuti tisaone zakudza kwake. Ndiye tikunenetsa kuti inu ndine tiyenera kumuona Khristu kuti ali pafupi ndithu ndi maso achikhulupiriro kudzera mmazenera a mawu ndi mmalamulo a Khristuyo. Teletamvani pa Yohane 14 verse 21, Ambuye Yesu akunena kuti iye wakukhala nawo mmalamulo wanga ndi wakusunga, iyeyu ndiye wokonda ine. Koma wondikonda ine adzakondedwa ndi Atate wanga. Mawu onsewa akutsindika kunena kuti Khristu ali pafupi ndipo ali kuseli kwa koma kapena kuti ali kuseli kwa zinthu zomwe zikuchinga pakati pa iye ndi ife wakhulupirira wake. Ndiye tiyenera kudziwa kuti Ambuye Yesu Khristu akunenabe kwa inu ndine monga ananena ndi Zakeyu pa Luka 19 verse 9 pamene anati, Zakeyu fulumira nutsike pakuti lero ndiyenera kukhala mnyumba mwako. Kutanthauza kuti Khristu akufunitsitsa kulowa kuti adye nafe pamodzi. Kodi inu muli wokonzeka kumulandira? Verse 10, wokondedwa wanga analankhula nati kwa ine, tauka bwenzi langa wokongola wanga tiye, pakuti taona chisanu chatha vula yapita yaleka. Pano tiyambe ndi mawu akuti Khristu anakonda mpingo kotero kuti anadzipereka yekha. Iye amachita chimenechi chifukwa chofuna kuwombola mpingo mwanjira yowuchotsa mdziko lino. Khristu adzawupereka mpingowo kwa iye mwini pamene uli woyeretsedwa, kunena kuti wokhulupirira wonse ayenera kuyenda njira yoyeletsedwa. Iyi ndiyo ntchito yomwe Khristu akuyigwira pakali pano kudzera mawu akewo. Ichi ndi chifukwa chake inu ndine tiyenera kukangalika kusanthula mawu a Mulungu, kunena kuti Khristu afunitsitsa kuti mpingo wake ukhale woyeletsedwa ndi wopanda chilema. Tiyenera ndi chifukwa chake akufula kwa inu ndine kuti tauka bwenzi langa wokongola wanga tiye. Okondedwa, pamene tikutsiriza ndifuna titsirize ndi mawu akuti pansi pano ndipo zizira kwambiri, kunena kuti pali chisanu, kunena kuti inu ndine tili kukhala mdziko lomwe ndilodzala ndi masautso. Koma tiyenera kudziwa kuti wokondedwa wathu akunena kuti mvula yapita yaleka, kutsindika kunena kuti masautso a dziko lino adzatha ndithu onsewa. Teletaonani pa Yohane 16 verse 33, Ambuye Yesu akunena kuti mdziko lapansi mudzakhala nayo chivuto, koma limbikani mtima, ndalilaka dziko lapansi. Ndiye tikunenetsa kuti mavuto ndiwo chizindikiro chakuti inu muli mwana wa Mulungu. Teletamvani mkwati wanu akubwera kudzapukuta misozi yanu yonse, kutsindika kunena kuti chisanu chatha vula yapita yaleka. Haleluya! Lelo tilekeza pano ndipo timasanthula nyimbo ya Solomo chapter 2, verse 4 mpaka 11. Momwe taona zakudwala ndi chikondi, taonaso mau ya okondedwa, ndi kubwelera kwa mkwati ndi chimwemwe. Ambuye, akudzazeni inu okondedwa ndi chimwemwe chake. Amen.
Amen. Ziku mkwambiri mbali Osman Chiramanda potsogolera kusanthula mau Mulungu ku nyimbo ya Solomon chapter 2, ndipo nambira pa verse 4, talekizira verse 11, kutanthauza kuti mprogramu yathu yotsatira tizapitirize pa verse 12 mu nyimbo ya Solomon chapter 2. Nyimbo zokoma izi, komanso zounikira magawambiri a mioyo yathu, zokoma ndithu zokondweretsa. Zonsezi mu programu yathu Santhule Bible ya mwai ndithu ya mtengo wapatali. Kwa inu ndine kutite kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chumbulutso. Tiye nditumikizane polembera kalata ku Santhule Bible Box 42 Lilonge. Email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, maSMS 0833500222, 0833500222. Ndipo pa internet tiripa ttb.twr.org/chijewa. Ambuya udalitseni, tiye ntiende mauntai zonse.